Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле амерыканскага камандавання, колькасць вайскоўцаў ЗША ў Іраку стала меншай за 50 тысячаў. Аднак у прэс-рэлізе не паведамляецца дакладная колькасць кантынгенту. Адразу пасля ўступлення на пасаду прэзідэнта ЗША Барак Абама паабяцаў, што да жніўня сёлета Злучаныя Штаты спыняць баявыя аперацыі ў Іраку. Апошняя амерыканская баявая брыгада пакінула Ірак на мінулым тыдні. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сказаў, што Пакістану спатрэбіцца не менш за 3 гады, каб вярнуцца да нармальнага жыцця пасля катастрафічных паводак, якія пакінулі мільёны людзей без жытла. Выступаючы перад журналістамі, Зардары таксама заклікаў да пільнасці, каб не дазволіць ісламістам выкарыстаць крытычную сітуацыю для набору новых ваяўнікоў і арганізацыі тэрактару. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сённяшніх урачыстасцяў з нагоды Дня Незалежнасці заклікаў унесці змену ва ўкраінскую канстытуцыю. Янукович заявіў, што Украіне трэба грунтоўна ўдасканаліць канстытуцыю, якая прадугледжвала б наяўнасць моцнага прэзідэнта. Вось як ён сфармуляваў формулу ўкраінскай улады.
Це сильны прэзідэнт, у якого є практичні важелі координації і контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
Сказав Віктор Янукович, у 2004 році під час президентства Віктора Ющенки у Конституцію України були унесені поправки, які обмежовували президентські повноцтви. Паводле звестак пра заходняга ўраду Самалі, больш як 30 чалавек загінулі, калі тэрарыст-самагубца і ўзброеныя ісламісты штурмавалі гатэль у сталіцы краіны Магадышу. Сярод забітых было як найменей 6 дэпутатаў самалійскага парламенту. Адказнасць за напад узялі на сябе радыкальныя ісламісты з групоўкі Аш-Шабаб. Паводле афіцыйных крыніцаў, некаторыя з нападнікаў былі апранутыя ў форму ўрадавых войскаў. Таіланд